Par spīti Maskavas noliegumiem ir skaidri redzams, ka Krievijas karaspēks un bruņojums ir nelikumīgi šķērsojuši Ukrainas robežu, un tās nav tikai atsevišķas darbības, bet gan vairāku mēnešu laikā novērojams process. Šādu viedokli šodien paudis NATO ģenerālsekretārs Anders Fox Rasmussens pēc NATO Ukrainas komisijas ārkārtas sēdes. Palīdzot bruņot un finansēt separātistus Ukrainas austrumos, Krievija klāj pārkāpj Ukrainas suverenitāti un teritoriālo vienotību, kā arī apdraud jebkādus diplomātiskos centienus rast konflikta mierīgu atrisinājumu. Turpina Anders Fox Rasmussens.
Today. We expressed strong solidarity with you.
Šodien mēs paužam skaidru solidaritāti ar Ukrainu. Nākamās nedēļas Velsas samitā mēs tiksimies ar Ukrainas prezidentu Porošenko, lai apstiprinātu, ka šī solidaritāte ir nelokāma. Mēs visasākajā formā nosodām Krievijas darbības, nepildot savas starptautiskās saistības. Mēs arī aicinām Krieviju nekavējoties pārtraukt savas nelikumīgās militārās aktivitātes, pārtraukt bruņoto separātistu atbalstīšanu, kā arī pieprasām nekavējoties spērt apstiprināmus soļus šīs krīzes izbeigšanai.
Komentējot Ukrainas parlamentā iesniegto iniciatīvu, kas paredz atcelt līdzšinējo Kijevas ārpus bloku politiku, Rasmussens norādījis, ka katrai valstī ir pašai tiesības izlemt, pievienoties kādai aliansē vai nē. NATO ģenerālsekretārs atgādinājis, ka Bukarestes samitā savulaik tika apstiprināts, ka Ukraina nākotnē var kļūt par NATO dalībvalsti, ja tā šādu vēlmi izrādīs un ja tā izpildīs visas izvirzītās prasības. Savukārt runājot par to, kādu palīdzību NATO varētu sniegt Kijevai tagad, Anders Fox Rasmussens uzsvērs, ka šis jautājums padziļināti tiks izskatīts Velsas samitā, taču jau tagad ir izskanējuši vairāki piedāvājumi.
We are establishing four trust funds.
Mēs izveidosim četrus trusta fondus, lai atbalstītu dažādas iniciatīvas četrās jomās. Tās ir tieslietas, komandvadība, kiberdrošība un palīdzība militārajam personālam, ieskaitot ievainotos karavīrus. Es esmu ļoti priecīgs, ka jau šīs dienas tikšanās laikā vairākas sabiedroto valstis apstiprināja savu apņemšanos ieguldīt līdzekļus šajos fondos. Tāpat saņemta ziņas, ka vēl vairākas dalībvalstis ar līdzīgiem paziņojumiem varētu nākt klajā nākamajā nedēļā. Šo fondu mērķis ir finansēt Ukrainas centienus reformēt un modernizēt savus bruņotos spēkus, lai tie kļūtu spēcīgāki savas valsts aizsardzībai.
Tikmēr situāciju Ukrainā šodien komentējas arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Apmeklējot Viskrievijas jauniešu fórumu Tveres apgabalā, Putins Ukrainas armijas darbības valsts dienvidaustrumos pielīdzinājis nacistu karaspēku darbībām PSRS teritorijā otrā pasaules kara laikā. Kā norādījis Putins, gan toreiz, gan tagad armija aplencot apdzīvotas vietas un tiešā tēmējumā apšaudot gan dzīvojamos rajonus, gan iedzīvotājus. Pašlaik šādu uzbrukumu mērķis esot izpostīt infrastruktūru un apspiest pretošanās garu. Putins arī izteicies, ka šī iemesla dēļ ļoti labi saprotot pašu pasludināto Doņeckas un Luganskas tautas republiku atbalstītāju centienus atvirzīt Ukraiņu spēks no apdzīvotajām vietām. Krievijas prezidents arī piebildis, ka viss pašlaik Ukrainas austrumos notiekošais varēja notikt arī Krimā, atkārtot uzsvarot, ka Krievija nav anektējusi Krimu, bet gan aizsargājusi to. Uģis Lībiets, Latvijas radio.